Καλησπέρα σε όλους, συνάδελφοι, συναδέλφισες. Είναι η εκπομπή του κλαδικού συνδικάτου τύπου και χάρτου με τον Δημήτρη Τολέπουρα από τη Σωματιακή Επιτροπή της Βέρντους Ματσούκης και τον Γιώργο
Σασμακόπουλος,
και τον Γιώργο,
μέλος του Δέλτα Σίγμα.
Τώρα νομίζω ότι έχει περάσει ένα μεγάλο διάστημα πυκνών εξελίξεων και στον κλάδο αλλά και συνολικότερα με το τραγικό, ας πούμε, να ξεκινήσουμε έτσι, δυστύχημα των Ντεμπών που κόστησε τη ζωή, ίσως το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, κόστησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, νεολαίους κυρίως και φοιτητές και εργαζόμενους και εργαζόμενους σιδηροδρομικούς. Έγιναν δύο τεράστιες απεργίες στις 8 του Μάρτη και στις 16 του Μάρτη και συλλαλητήρια ενδιάμεσα και πικετοφορίες από τα συνδικάτα και στις γειτονιές και τα λοιπά. Νομίζω ότι έδειξε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου την οργή του και την αγανάκτησή του για αυτή την κατάσταση, για το πώς η πολιτική της απελευθέρωσης όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα οδήγησαν του σιδηρόδρομου στην Ελλάδα να είναι ουσιαστικά φέρετρα, κινούμενα φέρετρα, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.
Δημήτρη, σε αυτό θέλω να συμπληρώσω ότι αυτό το έγκλημα δεν πρέπει να ξεχαστεί, δεν πρέπει να κουκουλωθεί, και αυτή η οργή πρέπει να του κόσμου πρέπει να ερμηνευτεί ως και μετά και από αυτές τις πολύ μεγάλες όντως τα τελευταία χρόνια απεργίες και συλλαλητήρια. Φαίνεται ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, δεν πάει άλλο και δεν πρέπει να ξεχαστεί αυτό το έγκλημα, όπως και παλαιότερα, έτσι, και η φωτιά στο Μάτι και στη Μάντρα. Αυτά είναι διαχρονικά προβλήματα όλων των κυβερνήσεων και πρέπει να πληρώσουν.
Σίγουρα Γιώργο, αυτό που αναδείχθηκε το προηγούμενο διάστημα με τις δύο μεγάλες αυτές απεργίες αλλά και με τις κινητοποιήσεις κατά τόπους σε γειτονιές κτλ, φάνηκε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου αντέδρασε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι νεολαίας, το οποίο είχαμε νομίζω πολλά χρόνια να δούμε, ειδικά από την περίοδο, θυμάμαι εγώ, του 12, του 10 των μνημονίων, με τις τεράστιες εκείνες απεργίες για τα μεσοπρόθεσμα και τα μνημόνια, που πραγματικά είχε βουλιάξει Αθήνα, και φάνηκε ότι όντως και στις δύο απεργίες η Αθήνα βούλιαξε. Δηλαδή εγώ είμαι στο κίνημα τα τελευταία 15-20 χρόνια, τέτοιο κόσμο ίσως δεν έχω ξαναδεί ποτέ, και αυτό είναι ένα θετικό κομμάτι. Το ότι καμιά φορά λένε, ας πούμε, και ακούμε και στους χώρους δουλειάς, ότι δεν γίνεται τίποτα με τις απεργίες, δεν βγαίνει πουθενά, φάνηκε ότι υπάρχει αντίδραση, υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει αγανακτήσει πολλής. Και βέβαια είχαμε και μετά από τα Τέμπη, είχαμε και το περιστατικό με τη συνάδελφο στο Μακελιό, στην εφημερίδα Μακελιό, που εργοδότησε εκεί.
Μετά την απεργία, ναι.
Μετά την απεργία της επιτέθηκε και της είπε ότι δεν γίνεται να έχουμε δουλειά και να απεργείς και τα λοιπά, και όταν εκείνη του υπενθύμησε ότι πρέπει να πληρώνει το μισθό, τις αργίες, τα νυχτερινά και αυτά, εκείνος της είπε σήκω και φύγε.
Της έδειξε την πόρτα, ναι.
Ναι, λες και είναι στο σπίτι του. Και βέβαια από εκείνη τη μέρα έχει ακολουθήσει ένας πόλεμος νεύρων στη συναδέλφισσα. Το συνδικάτο είναι με το μέρος της, είναι στο πλάι της, και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει πολύ καλά και ο εργοδότης, ότι δεν γίνεται να είναι τσιφλίκοι οι εργαζόμενοι του κάθε χείου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και ότι εδώ πέρα υπάρχει ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, υπάρχει συνδικάτο ταξικό με αταλάντευτη στάση πάρα πολλά χρόνια τώρα, και ότι δεν θα περάσει και πάρα πολύ καλά, και αυτό θα πρέπει να το κάνουν, δηλαδή την κατάκτηση του συνδικάτου και τη δύναμή τους, και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο Μακελιό, οι οποίοι δεν θα πρέπει να φοβηθούν τον κάθε χείο.
Ναι, συμφωνώ. Επίσης να συμπληρώσω ότι είναι τρόπος τρομοκρατίας, την έχει βάλει σε τηλεργασία. Και επίσης αυτό που θέλω να πω δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή,
σίγουρα.
Θέλω να πω ότι σε όλους μας έχει συμβεί μετά από απεργίες, όλοι οι εργοδότες δεν τους αρέσει να είναι οργανωμένος ο εργάτης, δεν τους αρέσει να κάνουν απεργία. Γενικά είναι ένας τρόπος έτσι να τρομοκρατούν, αλλά εδώ είναι το συνδικάτο, η οργάνωση, και να ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι ότι είμαστε μαζί τους.
Το συνδικάτο είναι μαζί τους. Νομίζω ότι τέτοια περιστατικά υπήρξαν πάρα πολλά το προηγούμενο διάστημα, όπως είπες. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα δυστυχώς έναν νεκρό συνάδελφό μας, βέβαια από άλλο κλάδο, αλλά δεν έχει σημασία, στο εργοστάσιο της ΕΜΦΗ πρώην Εύγα, ο οποίος δούλευε εξαντλητικά 12 ώρα επί μεγάλο διάστημα και ο οποίος έχασε τη ζωή του την ώρα της δουλειάς. Οι εργαζόμενοι εκεί πήραν απόφαση για 24 ώρια απεργία αμέσως μετά τον χαμό του συναδέλφου τους και δέχτηκαν τρομερή τρομοκρατία από την εργοδοσία της ΕΜΦΗ.
Στην απεργία και τα ΜΑΤ είχαν πάει.
Στην απεργία είχαν φέρει και τα ΜΑΤ και μάλιστα και στελέχη της εταιρείας εκεί παρέστηναν τους εργαζόμενους και επιτέθηκαν στους απεργούς. Βέβαια οι απεργοί δεν έκαναν πίσω, οι συνάδελφοι εκεί δεν έκαναν πίσω, υπήρξε και συμπαράσταση και από άλλα συνδικάτα, ήμασταν και εμείς εκεί.
Εμείς, ναι, ναι.
Και συμπαρασταθήκαμε εκεί στους συναδέλφους, διότι δεν γίνεται το 2023 να πεθαίνουν εργάτες πάνω από τις μηχανές εξαντλημένοι, διότι αυτό ουσιαστικά είναι ότι επιστρέφουμε στο μεσαίωνα εργασιακά, επιστρέφουμε 100 χρόνια πίσω που δουλεύαν οι εργάτες ήλιο με ήλιο 16-18 ώρες τη μέρα, και δεν γίνεται να το επιτρέψουμε όλο αυτό.
Συμφωνώ, απλά αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι είναι ξεκάθαρο ότι το κέρδος είναι πάνω απ' όλα, ότι υποστελεχωμένη η επιχείρηση προσπάθει να δουλέψει βάζοντας τους εργαζόμενους σε 12 ώρες συνεχόμενη εργασία. Επίσης μέτρα συντηρήσεις, παλιά μηχανήματα, όλα αυτά δυσκολεύουν και το έργο.
Ναι, γιατί συνήθως, Γιώργο, είναι και το ότι η αγορά επιδοτείται στις μηχανές, αλλά η συντήρηση όχι, οπότε τους είναι κόστος η συντήρηση και γι' αυτό τις αφήνουν τις μηχανές και ρημάζουν, και ρημάζουν και οι εργάτες πάνω από τις μηχανές.
Και τους είναι και κόστος να προσλάβουν, δηλαδή, και προσωπικό για να,
σίγουρα,
δουλεύει,
σίγουρα,
να δουλεύουν οι βάρδιες σωστά.
τώρα που επιστρέψαμε και πάλι, είχαμε κάνει αυτή την αναφορά για το συνάδελφο που έχασε τη ζωή του στην Έμφη και δυστυχώς δεν είπαμε ότι έχουν χάσει και άλλοι τρεις συνάδελφοι τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες βασικά δύο εβδομάδες, με το πιο πρόσφατο το συνάδελφο τον Αυτεργάτη που πέθανε στη Σύρο εν ώρα δουλειάς και αυτός. Και ουσιαστικά αυτό που φαίνεται τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την έλλειψη των μέτρων προστασίας, διότι για τους εργοδότες είναι κόστος, ότι περίπου ανά 3-4 μέρες χάνουμε και από έναν συνάδελφό μας, από έναν εργάτη. Και αυτό ουσιαστικά αναδεικνύει μια ζωφερή κατάσταση στους χώρους δουλειάς, με ανθρώπους πάσης ηλικίας, ας πούμε, να χάνουν τη ζωή τους είτε από επαγγελματικές ασθένειες είτε από εργατικά ατυχήματα.
Και την αδιαφορία της κυβέρνησης, του κράτους για την ανθρώπινη ζωή, έτσι, μόνο το κέρδος.
Που ουσιαστικά και μετά από τον νόμο του Χατζηδάκη με την επιθεώρηση εργασίας επισφραγίστηκε ουσιαστικά με περίπου 90 ελεγχτές όλη τη χώρα στην επιθεώρηση εργασίας, να έχουν βάλει ουσιαστικά μια θηλιά στο λαιμό των εργατών, οι οποίοι μπαίνουν πρωί στη δουλειά και το μεσημέρι δεν ξέρουν αν θα βγουν ζωντανοί. Και αυτό αναδεικνύει ότι όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα έχουν φτιάξει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο με απανωτούς νόμους και τροπολογίες που ουσιαστικά δημιουργούν ευνοϊκές, ας πούμε, συνθήκες για τους εργοδότες, έτσι ώστε να κάνουν στην άκρη όσο μπορούν περισσότερο τα μέτρα ασφαλείας και να στέλνουν ουσιαστικά τους εργάτες στο θάνατο. Και αυτό τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί όλο και πιο πολύ.
Συμφωνώ, Δημήτρη, με αυτό που λες. Απλά θέλω να πω ότι υπήρχε ένας μπούσουλας παλιότερα με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Σίγουρα.
Και αυτός ο μπούσουλας έθετε τις βάσεις και για τα μέτρα της ασφάλειας και υγιεινής και για τους μισθούς και για όλα. Οπότε έχουμε και ένα πολύ θετικό στον κλάδο.
Ναι, το θετικό στον κλάδο είναι ότι οι συνάδελφοί μας στη μορφή υπέγραψαν επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας με πάρα πολύ καλούς όρους. Βλέπω, ας πούμε, ότι οι συνάδελφοι έχουν πετύχει εδώ αυξήσεις οι οποίες φτάνουν το 10% και πάνε κλιμακωτά ανάλογα με το μισθό του κάθε συναδέλφου εκεί, με 10% για τους συναδέλφους που παίρνουν έως 1.200 ευρώ μεικτά, με τους συναδέλφους που παίρνουν έως 1.700 ευρώ μεικτά 8%, και με τους συναδέλφους που παίρνουν από 1.700 ευρώ μεικτά και πάνω 7%. Σε οι αυτά ώρες, βέβαια, ναι, οι ώρες εργασίας, οι εβδομαδιές είναι 40, σε πενθήμερη βάση, Δευτέρα έως Παρασκευή, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πρόσεξε, συγγνώμη, σε διακόπτω, έτσι. Μιλάμε τώρα ιδίως για τις 40 ώρες την εβδομάδα, το οποίο ήταν κατεκτημένο από τα μνημόνια και μετά με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Έχει να κάνει.
Πήγε περίπατο.
Έχει πάει περίπατο, είναι στο χέρι του εργοδότη. Αν θέλει, το κάνει 40, αν θέλει, το κάνει όσες ώρες θέλει, από νύχτα με νύχτα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, κάποια στοιχεία στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που τα είχαμε παλιά, οι παλιότεροι θυμούνται.
Στις κλαδικές,
κυρίως. Στις κλαδικές.
Στις κλαδικές.
Τώρα τα ξανακερδίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό.
Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Θέτουμε μία βάση ώστε να μην γίνεται ό,τι θέλει ο εργοδότης. Θέλει να δώσει νυχτερινά, θα πούμε και πιο κάτω για τα νυχτερινά.
Ναι, ναι, που υπάρχουν μέσα στην επιχειρησιακή.
Οπότε προχωράμε τώρα λίγο.
Ναι, βλέπω εδώ, ας πούμε, ότι η νυχτερινή βάρδια θα πληρώνεται με 50% προς αύξηση, που στα περισσότερα ουσιαστικά μαγαζιά του κλάδου πληρώνεται με 25%. Αυτό υπήρχε στην κλαδική σύμβαση εργασίας και με το πάγωμα της κλαδικής πήγε περίπατο.
Και ήταν απογευματινά, έτσι, 10%.
Και 10% επιπλέον στους συναδέλφους των απογευματινών.
Που αυτά και αν ήταν άκλαφτα.
Εννοείται. Και βέβαια όλες αυτές οι αυξήσεις αντικατοπτρίζονται και στο κομμάτι των υπεροριών και στο κομμάτι των δώρων και στο κομμάτι των επιδομάτων για τους συναδέλφους στη μορφή. Και βέβαια, Γιώργο, προετοιμάζουμε και τον κλάδο για να πάμε να αγωνιστούμε για κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία θα πρέπει να προβλέπονται όλα αυτά μέσα και ίσως και περισσότερα με καινούργιες ειδικότητες που μπαίνουν στον κλάδο.
Βεβαίως.
Και γιατί, εντάξει, έχουν περάσει και χρόνια από την τελευταία κλαδική που είχε υπογράψει το συνδικάτο με τους εργοδότες, και να πάμε για υπογραφή κλαδικής.
Και όσο αφορά για την κλαδική που συζητάμε τώρα, δεν είναι μόνο το μισθολογικό που είναι πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει και με τη σύσταση μηχανών. Δηλαδή, παράδειγμα, μια εκτυπωτική offset τετράχρωμη θέλει δύο άτομα.
Η βάρδια. Το πλήρωμα.
Ναι. Δύο άτομα η βάρδια. Που αυτό.
Και αν έχει πάει περίπατο.
Μία παράδειγμα πεντάχρωμη μηχανή με βερνίκι, τώρα λέω κάποιες λεπτομέρειες, τα λέω λίγο εντάχει. Θέλει πάνω από τρία άτομα. Που και αυτό το ψάχνουμε τώρα να το βρούμε. Όλα αυτά είναι μεγάλη επιτυχία και επιβάλλεται, πρέπει να γίνουν και για τη σύσταση μηχανών και ρουχισμός, δηλαδή παπούτσια εργασίας, πώς το λένε, φόρμες εργασίας. Παλιότερα, αν θυμάσαι, δίνανε και γάλατα κάθε μήνα.
Το επίδομα του γάλακτος.
Το
οποίο και αυτό έχει πάει περίπατο.
Αυτό, ναι.
Ειδικά και στο δικό μας, ας πούμε, στη δικιά μου την επιχείρηση, ας πούμε, στη Βέρντος, μιας και που αναφέραμε και τη μορφή, το επίδομα γάλακτος δεν δίνεται σε όλους τους εργαζόμενους, και ειδικά και σε αυτούς που δουλεύουν στην εκτύπωση. Που δουλεύουν offset μηχάνες, δεν δίνεται σε όλους. Δίνεται σε κάποιους, οι οποίοι είχαν, τέλος πάντων, την κλαδική από παλιά κτλ. Τώρα να δώσω και μια εικόνα για την Βέρντος, μια σύντομη εικόνα, γιατί έχουμε να πούμε κι άλλα και δεν ξέρουμε αν θα μας φτάσει ο χρόνος. Τώρα στη Βέρντος, το προηγούμενο διάστημα, η Σωματιακή Επιτροπή εκεί, μαζί με τους συναδέλφους, διεκδικήσαμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, με την πλειοψηφία εκεί των συναδέλφων να δουλεύουν με το βασικό, ακόμα και σε μηχανές οι οποίες δουλεύονται από εξειδικευμένα, από τεχνίτες και τα λοιπά. Υπάρχουν συνάδελφοι που δουλεύουν με το βασικό. Η εταιρεία προχώρησε σε έναν ελιγμό και μας κράτησε ουσιαστικά μήνες, με το να περιμένουμε να απαντήσει, να ζητάμε, να κάνουμε γενικές συνελεύσεις, να ζητάμε συναντήσεις, να κάνει άλλες τρίπλες και να μας δίνει κάποια tickets μέχρι τα Χριστούγεννα του 2022. Τέλος πάντων, φτάσαμε σε ένα στάδιο που δόθηκαν αυξήσεις ουσιαστικά 3% στο μεικτό των συναδέλφων, σε κάποιους άλλους δόθηκε 4% και ένα υπόλοιπο 6 με 5% δόθηκε σε tickets. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν απαντάει στις ανάγκες του σήμερα για τους συναδέλφους, με όλη αυτή την ακρίβεια που υπάρχει κτλ. Προχωρήσαμε σε γενική συνέλευση με τους συναδέλφους. Βρισκόμαστε σε αναβρασμό για το επόμενο διάστημα, διότι μην ξεχνάμε ότι τα tickets είναι μια οικειοθελής παροχή και ανά πάσα ώρα και στιγμή κόβεται. Ό,τι ώρα θέλει μπορεί να στην κόψει και δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα, γιατί δεν έχεις υπογράψει τίποτα. Και βρισκόμαστε σε έναν αναβρασμό και προχωράμε για να διεκδικήσουμε και να πάμε σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων με την εργοδοσία εκεί και να διεκδικήσουμε νέες αυξήσεις με το επόμενο έτος. Αυτά.
Αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι αυτό που έγινε στη μορφή και αυτό που επιχειρείτε να κάνετε και εσείς στη Βέρντος είναι ότι δεν γίνεται διαμαγείας και ούτε πέφτει από τον ουρανό κάποια συλλογική σύμβαση. Έχει γίνει πολλή δουλειά από συναδελφούς για χρόνια ολόκληρα και είναι πολύ σημαντικό αυτό και άλλες σωματιακές επιτροπές και σε άλλους μεγάλους χώρους να δούνε το παράδειγμα αυτό και να προχωρήσουν με αυτό για να υπογράψουν και στις δικές τους
επιχειρησιακές.
συλλογικές συμβάσεις.
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Τώρα, πέρα από όλα αυτά που είπαμε, συζητούσαμε στην αρχή για το ζήτημα της απελευθέρωσης, της απελευθέρωσης ας πούμε των δημοσίων έτσι, επιχειρήσεων. Έχουμε το τελευταίο διάστημα την κυβέρνηση να έχει επιχειρήσει και ουσιαστικά να έχει δρομολογήσει την ιδιωτικοποίηση του νερού, της δημόσιας σύντρευσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει έτσι και από μια εμπειρία έτσι ετών που έχουμε και στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες, ότι μάλλον ο λαός θα πει το νερό νεράκι, με τις τιμές σίγουρα να εκτοξεύονται. Ήδη έχει αυξηθεί η τιμή του νερού, όχι τόσο πολύ όσο το ζήτημα του ηλεκτρισμού, αλλά και το νερό έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα με την απελευθέρωση θα εκτοξευτούν οι τιμές, σίγουρα θα πέσουν τα κοράκια επάνω να φάνε τις άρκες του κόσμου και τέλος πάντων σε μια γενικότερη έτσι, κατάσταση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί απελευθέρωσης τέλος πάντων των δημοσίων επιχειρήσεων. Δεν είναι δηλαδή ελληνικό το φαινόμενο, υπάρχουν οδηγίες, υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ουσιαστικά οδηγεί σε απελευθέρωση όχι μόνο της ενέργειας και του ηλεκτρισμού και του πλούτου της χώρας. Πρόσφατο παράδειγμα και η Λάρκο, που εκεί πέρα δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα οι συνάδελφοι για να κρατήσουν και τη Λάρκο ανοιχτή, να κρατήσουν και τις δουλειές τους και να μείνει η Λάρκο στον τόπο της και να μην απολυθούν κιόλας και να μην τους βγάλουν και από τα σπίτια τους, γιατί αυτό είναι το πλαίσιο.
Και ένα σχόλιο δικό μου για το νερό, ότι είναι ένα φυσικό κοινωνικό αγαθό που δεν το δημιουργεί, δεν το παράγει κανένας για να το πουλάει έτσι και να έχει.
Βέβαια.
Να το έχει σαν εμπόρευμα. Και όσο αφορά για την απελευθέρωση, έχουμε πολλά παραδείγματα.
Πάρα πολλά.
Δηλαδή λιμάνια, αεροδρόμια, τρένα. Εννοείται. Πολύ πρόσφατο, έτσι. Τρένα, ΟΤΕ, ΔΕΗ, δηλαδή το κακό, η κακή επιχείρηση του δημοσίου την κάνουμε ιδιωτική για να μπορέσει να γίνει καλύτερη, τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά πια.
Με μια συγκεκριμένη ας πούμε έτσι υποβάθμιση που υπάρχει επί σειρά ετών σε όλες τις δημόσιες μεγάλες επιχειρήσεις, για να τις δώσουν τσάμπα στους μεγάλους καπιταλιστές και μάλιστα να το παρουσιάζουν ως μεγάλο επίτευγμα. Όχι ότι η προηγούμενη κατάσταση είναι γιατί
βρισκόμαστε
στον καπιταλισμό έτσι και ξέρουμε πώς λειτουργούν οι δημόσιες επιχειρήσεις.
Αλλά όχι ότι και τώρα είναι σε διακοπής καλύτερη.
Ναι, βέβαια και να φτάνουμε σε σημείο ας πούμε να θρυνούμε κόσμο. Να πεθαίνει κόσμος, ας πούμε, να παίρνει το τρένο από τη Λάρισα να πάει στη Θεσσαλονίκη και να μην ξέρει αν θα φτάσει.
Η Hellenic Train,
ουσιαστικά έφερε και τα σάπια αυτά.
Και η απελευθέρωση στην ενέργεια, έτσι. Κάτι τιμολόγια που δεχόμαστε όλοι.
Τα ζήσαμε, βλέπαμε, ανοίγαμε το λογαριασμό της ΔΕΗ και δεν ξέραμε ποιος θα τον πρωτοπάρει.
Και παθαίνεις ηλεκτροπληξία.
Πραγματικά.
Είναι η πολιτική της απελευθέρωσης.
Η πολιτική της απελευθέρωσης, η οποία είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι δώρο. Τώρα να πούμε και κάτι άλλο για το ζήτημα του κλάδου, έτσι, για να πάμε και σε ένα μουσικό διάλειμμα, για να μιλήσουμε και γιατί έχουμε κι άλλο ένα θέμα μετά που πρέπει να μιλήσουμε για το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν και να κλείσουμε με αυτό, υπάρχουν σε πολλούς χώρους, υπάρχουν σωματιακές επιτροπές, Γιώργο, ναι. Να το πούμε αυτό, γιατί έχει μια πολύ μεγάλη αξία, οι οποίες παλεύουν, είναι σωματιακές επιτροπές του συνδικάτου και παλεύουν σε ταξική κατεύθυνση, με μπούσουλα, έτσι, το ζήτημα των αυξήσεων, της ακρίβειας, το ζήτημα της ασφάλειας σε μια σειρά χώρους όπως το Βλάχο, στη μορφή που κέρδισαν εκεί οι συνάδελφοι, στη Βέριντο σε εμάς, και σε άλλους χώρους.
Και για τα δουλεμπορικά, να και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν βέβαια, εκεί να γίνουν αορίστου.
Να γίνουν αορίστου χρόνου και να καλυφθούν οι οργανικές επιτέλους θέσεις και να μην κοροϊδεύουν τους συναδέλφους οι εργοδότες στα διάφορα έτσι μαγαζιά. Και βέβαια να κλείσουμε και με αυτό για να πάμε και σε μουσικό διάλειμμα. Προετοιμάζουμε το κλάδο για να δώσουμε τη μεγάλη μάχη της υπογραφής της κλαδικής σύμβασης εργασίας, που εκεί θα πρέπει να δώσουμε όλοι τον καλύτερό μας σε αυτό. Τώρα, συνάδελφοι, αφού κάναμε το μουσικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε με το τι έχουμε μπροστά μας, την Γιώργο, την Πρωτομαγιάτικη Συγκέντρωση, που ήδη όλα τα συνδικάτα της χώρας, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα βρίσκονται σε αναβρασμό για την επιτυχία της Πρωτομαγιάτικης Συγκέντρωσης, με εξορμήσεις, με πικετοφορίες και τα λοιπά,
στους
χώρους δουλειάς, με ανακοινώσεις και τα λοιπά. Και βέβαια η συγκέντρωση στην Αθήνα θα είναι στις 11 η ώρα το πρωί στο Σύνταγμα. Και με αφορμή βέβαια την Πρωτομαγιάτικη Συγκέντρωση, στις 29 του Απρίλη το Σάββατο στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, θα έρθει η πολυμελής αντιπροσωπεία συνδικαλιστών από τη Γαλλία, που παρεπιπτόντως στη Γαλλία οι εργαζόμενοι κάνουν μεγαλειώδεις απεργιακές συγκεντρώσεις για το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση Μακρόν, που ουσιαστικά το πέρασε στο κοινοβούλιο, αλλά στην κοινωνία από ό,τι φαίνεται δεν περνάει, και ό,τι δεν περνάει από την κοινωνία δεν γίνεται νόμος. Έτσι είναι
πολύ
αυτά.
Σωστά, ναι. Είναι, ιδίως στη Γαλλία είναι παράδειγμα, έτσι, η μαζικότητα κυρίως του κόσμου, εκατομμύρια στον δρόμο. Και αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι και εδώ στην απεργία της Πρωτομαγιάς, στη συγκέντρωση, πρέπει το μπλοκ του συνδικάτου να δυναμώσει, πρέπει να πετύχει για να διεκδικήσουμε τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον μας, για όλα αυτά που έχουμε αναφέρει. Και παράδειγμά μας είναι η επιχείρηση Μορφή, που κατάφερε την επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας. Τώρα θέλω να πούμε ότι τα πάντα είναι αγώνας, καμία κατάκτηση δεν ισχύει για πάντα. Πρέπει πάντα μέσω τον οργανωμένο αγώνα να διεκδικούμε ξανά και ξανά τα αυτονόητα, δυστυχώς.
Σίγουρα, Γιώργο, τίποτα δεν είναι fix, δεν μένει όπως έχει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μόλις οι εργάτες χαλαρώσουν λίγο και θεωρήσουν κάτι δεδομένο, οι εργοδότες έρχονται από την πίσω πόρτα και κόβουν δικαιώματα, διότι για αυτούς υπάρχει μόνο κόστος όφελος.
Και οι κυβερνήσεις που...
Και οι κυβερνήσεις τους βέβαια που τους λύνουν τα χέρια με τα νομοσχέδια που φέρνουν όλα αυτά τα χρόνια. Η Γαλλία, ουσιαστικά στη Γαλλία αυτή τη στιγμή οι εργάτες δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα. Απέναντί τους έχουν την κυβέρνηση, τις δυνάμεις καταστολής, ακόμα έχουν επιστρατεύσει και στρατοφύλακες από ό,τι είδα, για να χτυπήσουν τους εργαζόμενους. Είδα ένα βίντεο προχθές σε κάτι δηληστήρια, τώρα δεν θυμάμαι καλά, στη Μασαλία νομίζω πρέπει να ήταν, που οι στρατοφύλακες έκαναν πίσω, διότι βγήκε μαζικά η περιφρούρηση της απεργίας και τους έδιωξε. Δείχνει δηλαδή ότι όταν οι εργάτες το πάρουν απόφαση και έχουν όπλο στα χέρια τους, το δίκιο τους, καμία κυβέρνηση, κανένα κράτος δεν μπορεί να τους να τα βάλει μαζί τους. Και έχει μια αξία αυτό, γιατί στη Γαλλία μέχρι και πριν λίγα χρόνια υπήρχε σε πάρα πολλά πράγματα σχεδόν σιγή νεκροταφείου, και είδαμε τώρα, ας πούμε, ότι επειδή όλα κινούνται γύρω μας, είδαμε ξαφνικά να ξεσπάνε τεράστιες απεργίες στη Γαλλία, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό που δίνει παράδειγμα και στους υπόλοιπους λαούς. Και βέβαια δεν είναι μόνο στη Γαλλία, έτσι, βλέπουμε και στη Γερμανία που υπάρχουν έτσι αντιδράσεις, υπάρχουν απεργίες στους σιδηροδρομικούς εκεί που ζητάνε 500 ευρώ αύξηση, την ώρα που εμείς εδώ ζητάμε 10% αύξηση στο βασικό, έτσι, μισθό. Και βέβαια και σε άλλες χώρες, προχθές έβλεπα στο Καζακστάν πάλι υπάρχει αναβρασμός, υπάρχουν απεργίες εκεί γιατί προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν κομμάτια, νομίζω, του φυσικού αερίου, και υπάρχει και εκεί ένας αναβρασμός. Μην ξεχνάμε ότι στο Καζακστάν σχεδόν πριν ένα χρόνο υπήρξαν αιματηρές συγκρούσεις με τους εργάτες εκεί, και τις δυνάμεις καταστολής, έστειλε μάλιστα και η Ρωσία δυνάμεις καταστολής για να χτυπήσουν τις απεργίες εκεί, με χιλιάδες συλλήψεις και τρομοκρατία. Νομίζω ότι η πρωτομαγιάτικη απεργία πρέπει να δείξει το δρόμο για το επόμενο διάστημα, το δρόμο της αταλάντευτης στάσης και σύγκρουσης με το κεφάλαιο, με τις κυβερνήσεις. Πρέπει να δείξει το δρόμο ότι κουμάντο και το δίκαιο το έχει μόνο ο εργάτης και όχι, και πάνω από τους εργάτες και τις ανάγκες τους και τη ζωή τους και τις οικογένειές τους δεν είναι τα κέρδη των αφεντικών. Πιστεύω ότι επειδή θα είναι και στη συγκέντρωση οι συνάδελφοι που θα έρθουν από τη Γαλλία, πιστεύω ότι θα πάρουμε και εμείς μεγάλο κουράγιο από τους συναδέλφους εκεί που δίνουν μια τιτάνια μάχη, αλλά θα πάρουν και εκείνοι από μας. Οπότε νομίζω ότι έχουμε μέχρι την Πρωτομαγιά, πρέπει να λιώσουμε σόλες, να μπορέσουμε έτσι να δώσει, ας πούμε, το στίγμα του επόμενου διαστήματος η πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση.
Και είναι πολύ σημαντικό, αφού μιλάμε για αλληλεγγύη στους αγώνες, όντως υπάρχει, και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε γενικά για όλους τους αγώνες ότι το Συνδικάτο έχει ένα ντοκιμαντέρ της ιστορίας του, ένα από το 1882, ιστορία του Συνδικάτου τύπου Χάρτου.
Σχεδόν πάνω από 130 χρόνια, δηλαδή, ναι, 140.
Αυτό είναι στο κανάλι του YouTube με τίτλο «Ιστορία του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου από το 1882 μέχρι σήμερα». Είναι καλό, είναι καλό να το, όποιος συνάδελφος δεν το έχει δει, να το δει.
Και το συστήνουμε και γενικότερα και σε άλλους συναδέλφους και σε άλλους κλάδους, αλλά κυρίως στο δικό μας, ας πούμε, τον κλάδο.
Ναι, εννοείται. Είναι όλοι οι αγώνες μέχρι τώρα του Συνδικάτου, ό,τι έχει καταφέρει το Συνδικάτο και η εργατική τάξη γενικότερα.
Ναι, και νομίζω ότι έχει αξία, ειδικά για τους συναδέλφους του κλάδου, να δουν και να παραδειγματιστούν από τους αγώνες που δόθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες από τη σήμερα, ακόμα και σε συνθήκες παρανομίας, με εξορίες, με φυλακίσεις, με τρομοκρατία απίστευτη από το κράτος και από τις εργοδοσίες,
και σε εμπόλεμη περίοδο
και σε εμπόλεμη κατάσταση, με συναδέλφους που κράτησαν και όπλο και υπερασπίστηκαν έτσι υπερασπίστηκαν τη χώρα,
το δίκαιο τους και τη χώρα τους,
το δίκαιο τους και τη χώρα τους. Νομίζω ότι, Γιώργο, εδώ κάπου να κλείσουμε για να χαιρετήσουμε έτσι και τους συναδέλφους αγωνιστικά.
Όλοι λοιπόν στην Πρωτομαγιά.
Όλοι στην Πρωτομαγιά, την απεργία στην Αθήνα στις 11 η ώρα το πρωί στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα κτλ. Θα υπάρξουν συγκεντρώσεις τοπικά κάποιες αντίστοιχες ώρες, τώρα δεν έχω μπροστά μου για να πω. Και καλή Πρωτομαγιά να έχουμε, αγωνιστική, και προχωράμε μπροστά δυνατά.
show you my plan.